Krefeld, Mokolomwa, Misato, Sanza, Yazomi Namoko, Mobu, Kotoyoko, Kamalibwa, Natukumwa Benamitano. Motu ya liteya, Kitani na Balaama. Kitani na Balaama.
Louer et remercier soit notre Dieu encore ce matin.
Colon Abisso, Colon Penzamen Abisso, à Saint Jean Mapé, à
chacun aime ce qu'il veut.
Ayam Bamatundi, Natonga Lopon Angoloyo, Konamoko, à Ayam Baoya Lingi, Azwa Oya Lingi, Asala Oya Lingi, Kasseloyem Oyo. Tout ce que l'objet est engagé dans l'ingagaye, ce yende tino en la zapolanda.
L'avons-nous seulement chanté ou bien est-ce que.
Tu yembi yango kaka, to eza penza boye longo na biso, ete to lingi yesu yende tina na biso, ete tina na biso se moko pe ya likinde zali, kako be yesu kliso nzambe, ape sangolo na ye.
Pour que nous puissions pas passer outre ce
que nous écoutons. To leka musikate ya oyo, to zali koyoka.
De ce que nous entendons
et nous
puissions recevoir sa grâce et recevoir sa parole. Je ne sais pas
comment
les choses sont allées pour vous
hier soir.
C'était une parole très précise.
Parole
d'avertissement
des autres.
De correction.
Oui, et si baki biso penza motema, et si baki biso motema makasi.
Sûrement que cela nous a touché.
Nalikete yango simbi biso motema makasi penza.
La question
pe motuna ezali ete
qui nous a été adressé à tous.
Oui, tuna makepa ina biso banso yango oyo.
Comme le frère Franck.
Pe la mokonde ko Franck.
La souligné de manière.
Ah, beta ki c'était le kona yango penza na bukeseni.
Il ne s'agit pas.
Eza likambotete
nous ayons fait.
Les gens qui ont été en train de
se faire,
ils ont été en train de
mais la question,
c'est de savoir
comment
est-ce
que nous avons
en Jésus-Christ.
Est-ce que nous sommes ce que nous devrions
être?
Nous sommes ce que nous ne devrions pas être.
Mais
Dieu veut que nous soyons.
Kasi Nzambe alingi
a fait de nous
ete tozala oya sala na tina na oya ya sala la oya sala ete biso tozala wana ezali bana ya ngolo na ye bana ya liloba na ye bana ya bosembo na ye iyo bana baye baya mingolu na nzela ya liloba ya ye pe na nzela ngolo na ye Nzambe asunga biso na tongo na lelo po ete to meme ya ye to sanjola ye ye pe ye kaka ye moko to ye awa kosangana na momesano te naliki solo solo ete moko na moko na biso
aurait pu remplir ce temps autrement.
Akurai ko sale la ntango na ndenge mosusu
l'employer autrement
pe ko sale yango na makambo mosusu kasi
toi et moi et chacun de nous
biso yo ngai moko na moko na biso.
Ça a été accordé.
Tango et Pesami. Non, et Pesami, les bisous étaient tous sur les tango et Zalina Motuya Penza. Et te l'unique au salé l'encolo, Pekoye, Payenaye, Kouele l'antango, Kou salé l'antango, Nanenge na Malamo.
Utiliser le temps pour lui.
Kou salé l'antango pour Naye.
Dieu puisse vous aider.
Et Nzambe, Asungabiso, et Nantongo, Nalelo, Tokona Kouye, Payenaye.
Ouvrir nos cœurs.
Kou Fongo l'amité, Mamma Bisso.
Et que dans la prière, nous
puissions. Kati Nali Bondeli, Tokona Koutale, Payenaye.
Il est seul.
Pouete, Yende, Ya Solo. Ye Kakande, Azali Sembo. Ye Kakande, Azali. Bosembo katina azali sembo katina misana ya nyonso azali ko sala yangwana katina yo katina ngaka katina biso nyonso nzamba azali ko sala eloko
ki l'honneur
o ezali ko memia ye pe sengeli ko sanjola ye ko kumisa ko sanjola komo na ye ko kumisa komo na ye ko pesa li meme na komo na ye na ebite soki yango ezali ngeni lipo na bino kasi tango tali ko tala zinga zinga na mokili pe o ezali ko leka na liko lo baite.
C'est de la trahison.
Ezali bosuli.
C'est de la trahison.
Bosuli. Bisika biso.
Il n'y a plus rien qui est resté.
Et logo moke tikali ezali te.
Dieu a
na oyo nzambe asala mibu bankama bankoto bankama mibu yambo.
Ce qu'il a fait
pour oyo asala pona biso yambo. Eloko moko etikalite
oyo
ya sala tokoki tozwi ngolu ya kososola ete Nzambe atondi ngolu atondi bulamu mpo na libota na ye lelo na ntango biso ezali kobika ngolu na Nzambe lisiko na Yesu Kristo
l'a accompli.
Oh, il y a quoi ça? Na ekulusu na calvaire
pour un monde perdu.
Pour namokilio et bungaki, soki na kuiko lobela yango boye.
C'est ainsi que Golgotha est vendu comme un plat de
Kalaboni boni, Golgotha était kabi lokola mwasanya bilei. Et loko mon côté, yango kaka detikali na mosala o isalama ya lisiko. Kasi to yoki yango.
Que Dieu s'est tourné vers son peuple.
Amen. Et Nzambe a talisé longina na ngamo na libota na ye. Pe libota li ye.
Vers lui.
Lizali ko balola longina ngamo na Nzambe na ngamo na ye.
Pour les autres hommes, il ne reste plus rien que le.
Bona basusu etikale lokote ka ko be sambiselo. Lokola awa na matai.
Chapitre 11 est écrit.
Mo kapona zomi na moko e koma miete.
Je voudrais lire Matthieu.
Nali ko tanga matai mo kapona zomi na moko uto molongo na tukumbale na mwambe. Maloba mayebani mingi. Matai mo kapona zomi na moko molongo na tukumbale na mwambe pe na linko. Ko to kebisa matoi na maloba maye. Yambo ete to bondela.
Et nous voulons pour la lecture.
Pe pona litangi na lingi te to telema na bobangi liboso na Nzambe pona ko pona kotanga lo bato zara to linga katango neso kotele ma pona kotanga lo ba matai zomi na mogo tukumbala mwambe.
Venez à moi vous tous qui êtes opprimés et chargés et je vous donnerai du repos.
Yakani epai na ngabino baso ba ye bolembi pe bozana mikumba pe na ko pesa bino bopemi bozo ekanga nelo na ngai likolo na bino pe boye ko le pai na ngai ko ite pai na ngai po tina libo mpolo pe ko soke mana motema pe na boye bokozwa bopemi pona milimo na bino jambi ekanganelo na ngai ezali pepele
fardo
ekangelo na ngai ezali bompolo pe mokuma na ngai ezali pepele tata na lola totondi yo pona ngolo na yo
Seigneur nous te remercie
kolo totondi yo
l'invitation que tu nous
pona mbela oyo talise pa ina biso
e pa ina
moko na moko penza o biangi biso kolo baka na biso te boye pa ina ngai o kolo.
Nous venons tel que nous sommes.
Toye pe na moko tozali kolo.
Nous venons devant ta face.
Toye liboso le lungi na yo Nzambe na ngai pe kolo na ngai.
Tu sais nous avons rien à apporter.
Oye bi tozali loko ya komema te o Nzambe na lola.
Tel que nous sommes.
Pe na moko tozali bato na bolembu bato na bwale.
Te remercions.
Atako boye totondi yo.
Ce que tu nous as fait grâce.
Na tine tozali la biso ngolu kolo.
Et que tu nous as accordé ce privilège.
Et yo pesa biso mbano yo nkolo.
Ta parole.
Pona ko yoka liloba lya yo.
La parole de ta grâce.
Liloba na ngolu na yo.
La parole que tu as révélée.
Liloba o yo monisa.
Oh mon sauveur par ton bon Saint-Esprit.
Oh kolo na ngai na nzela na molimo na yo mosantu ya malamu yo talisa liloba lya yo kati na tango na biso. Kolo na ngai na sengi yo Yesu Kristo. Pesa biso banso ngolo na yo na tongo na lelo lisusu po ete
avec de cœur repentant
na mitema mimi ezali koyambola toye epai na yo pe na moko towuti koyoka lobi na pokwa ezala te ete tomikumisa na ntina na oyo to na oyo kasi nkolo tokokana kobeta komibeta na tolo toloba lokola kalakala lokola moto alobaki ete
aide-moi moi pécheur.
Sunganga ye musumu kingai ko musumu ke. Pe yana kendeke azonga ye paina ye asembolisa mi. Pe sabiso li makokete toye ko la kuite paina ko ite zali bompolo pe osoke mina motema
que nous puissions ouvrir nos cœurs.
Nzame nangai pe sabiso ngulu na yo po ite to fungula mitema na biso matoi na biso pona koyoka pe ko yamba.
Nos yeux
to ofungola miso na biso pona koyekola kuite pa ina yo po ite miso yango epakolama o kolo na bopakolami na epakolami ya lola po ite tososola ntango kati nango toali kobika o kolo yo okomona na kala mingi te na boyelengela biso nkolo Yesu Kristo lengela biso ete tokokana kozela mokolo oyo wana tolengelami mpe kati na bobangi nkolo tokokana komilengela kokumisa yo mpe kosanjola nkombo na yo Nzambe na ngai totengi yo yango lokola elongo banso elongo talisa liloba na ye epai na biso na ntongo na lelo pakola bibebu na nzela na yango oyo okolobela biso simba monoko ya momo na yo ete molimo na yo esopana mpo ete okumisama mpe ozwali memia nkolo yesu kristo amen. Tata na likolo,
nous ressentons ta présence.
Tozali ko sosola ko yoka penza bozali na yo awa. Totondi yo.
Pour ta visitation de grâce.
Bona botali botali na yo na ngulu na mokona lelo yo. Na mikolo na lelo. Totondi yo pona lobiko.
La délivrance.
Bona bokangolami.
Pour l'instruction, pour la révélation.
Pour na bula kisami, pour na imoni se na iluba na yope ya komo na yope ya mokano na yo.
Bien aimé Seigneur.
Mulinga mi inkolo.
Si nous t'aimons.
Ce qui te linga kayo.
Nous pouvons aussi nous aimer les uns les autres.
Donc ogipe loko la kolinga na ba moko na ba susu.
Que tu nous as.
Pe la moko yo linga la biso.
C'est dans cet amour divin.
Ezali kati na bolingo na nzambe.
Tu achèveras ton
ne okosilisa
des bien-aimés
okobongisa be etonga na yo ya balingami.
Sois proche de nous.
Zala elongo na biso to sengi ozala elongo na biso ozala pene na biso koloba kaka elongo na biso te zala pene na biso koloba kaka elongo na biso te kasi tika ete to sosola.
Quel privilège
mbano nini oyo tozana yango
d'entendre
ya koyoka
ta voix
lolaka loyo ya koyoka lelobali ayo oye monisami
dans ces jours
na mikolo oyo.
Quel privilège
mbanonini tozana yango
de pouvoir te croire
ya kondimela yo
et te faire confiance
pe ya kotiela yo motema.
Bien aimé Seigneur
molinga mikolo
ôte tout ce qui dérange
longola nyonso ya likotungisa kati na biso.
Que tu puisses, Seigneur,
te
frayer un chemin.
Si nous
ne pouvons pas
soki biso, frayer un chemin pour toi, toi pour que nous te frayons un chemin pour toi, yo pour que biso.
Et viens par
yaka zinga zinga na biso.
Plane au-dessus de nous et marche parmi nous.
Pour moi, les colons abisso, pentambola, zinga zinga abisso, kati abisso, pe omimo ni se pa inabisso. Molinga mi mobik ici.
Nous plaçons.
Tozali kotia, komitia penda na se na bolimbi si.
A été.
Oyo epesamela nanzela na makila na yon kolo.
Vois-nous aujourd'hui.
Mon abisso lelo yo.
Par Golgotha.
Nanzela na Golgotha.
Vois-nous,
mon abisso,
par ton saint sang divin.
Nanzela na makila na yo na boule ya nzambe, mon abisso,
sans tache.
Kozanga litono
et sans ride.
Pe kozanga elemo na bompaka.
Sans péché.
Kozanga lisumu
justifié.
Wana to longisami
sanctifié.
To bulisami
et scelle-nous.
Pe kanga biso na elemo na yo ya molimo mo santo.
Seigneur, je te remercie.
Kolona tondio
de ce que
Natinete
tu as eu des hommes sur terre.
Yo zalaki na bato na mabele maye
auquel tu pouvais parler.
Et pa ina bango kwai koloba
et qui ont parlé ensuite à leur tour.
Pe baye pe lokola simana yango wana balobi wana tinda maki batinda maki kote pa ina yo. Lokola batinda mage pa ina yo bango pe baloba kisima na tin na tondio na tin eto zalaki na bato na mabelo tinda ki bato na mabelo yo
tu as dit
pe ozana bato na otinda ki bato na mabelo pe ozana bato na mabelo baye makoki na koyoka bayoka ka oyo lobaki na nzana bato oyo tinda na boye ndi mabiso ya mabiso pa ina yo pe na sengi ete e pakola mina molimo na yo
se repose sur nous
et kokana ko pema likolo na biso zala likolo na biso ete kimia tikete kimia
et le bonheur
pe bolamu
en toi
kati na yo
soit accordé à chacun
et pesa mela moko na moko kolo.
Nous ne voulons pas seulement avoir entendu
to lingi kaka tito za bayeba yoki
expérimenté
pe to lingi pe lokola ko bika penza solo solo leloyo
que tu puisses nous faire grâce.
Tika to sala biso ngolu.
Et que tu puisses te révéler en tant
pe
que
okukana komemonisa lokola mosekwi.
En tant que celui qui revient bientôt.
Lokola ye o yazali kozonga kalate.
Comme celui qui nous a appelé.
Lokola ye o yabiangi biso
à sortir et qui nous a conduit.
Tobima pe akambi biso
pour que nous puissions
poete
tu nous a conduit dans l'endroit où nous puissions écouter
ye oyo akambi biso na esika oyo tokoyi koyoka liloba na yo lolaka na yo pe koyamba bilaka na yo pambola biso nkolo
et avec nous
pe longona biso
tout ton peuple dans l'adoration
libota na omo makati na bokuma mele bolingami mobikisi
une requête
nazali susu na libosenga na losambo
si déjà
soki uto wana
permet au diable
okoyi kopesa nzele pai na zabolo asala oyo alingi kosala na mokili
ne lui permet plus de faire
kopesa ye nzela tete asala oyo alingi elongo na libota ya yo amen
revendique
tika ete
les tiens
oboto la bao ya yo pe kamba biso elongo
sous la croix
na se na ekulusu
ta grâce
na se na ngolu na yo
sous ton pardon
na se na bolimbisi na yo
dans ton amour divin
kati na bolingo na yo ya bonzambe
que tu puisses ôter
tika ete okoka na kolongola
tout ce qui ne vient pas de toi
nyonso ewuti epai na yo te soki moto moko kati na motema na bango aza susu kati na motema na ye aza susu na eloko kotelemela moninga ezala ta na likanisi ezala ta na maloba
po
ete molimo na yo ekoba koyokaka mawa te kati na libota na yo soki likambo ya boye ezali tika ete ozala otindikama ete yo mibenda o nkolo tika ete makila na yo mazipa mabungi na biso nyonso epetola biso mobimba pe tia biso liboso na yo kozanga litono baye bazangi mpamela wana awa pe kuna
dans la gloire
kati na nkembo
continue à marcher avec
koba kotambola elongo na biso kamba biso lisusu mingi liboso koleka
à la perfection
na bobongi be pe na bosukisami ya mosala
po
ete tolongwa na kondima tokoma na komona epai na yo
le Dieu tout-puissant
nzambe na nguya be nzambe na nguya nyonso lisanjoli lokumu
la gloire et la
pe nkembo pe bokuma meli bozonga bozala seko na seko amen.
Crois seulement.
Ndima kaka.
Crois seulement.
Ndima kaka.
Tout.
Nyonso.
T'est possible.
Ikoki na kosalema.
Crois.
Ndima kaka.
Seulement.
Ndima kaka.
Crois.
Ndima kaka. Ndima kaka.
Crois.
Ndima kaka.
Seulement.
Ndima kaka.
Tout. Nyonso
ekoki kosalema
croix
ndima kaka
seulement Jésus
Yesu
est ici
azali awa
Jésus
Yesu azali awa
est présent tout
nyonso ekoki ko
t'est possible
salema
parce que Jésus
pote Yesu azali awa
est ici
Yesu azali awa
Jésus
Yesu azali awa
Jésus est ici
Nyonso ekoki kosalema po ete Yesu
tout est possible parce que Jésus
azali awa
est ici Amen
ezala bongo
Amen. Croyons-nous cela tous.
Tondemi yango biso banso.
Ce serait bien.
Et que ça la malamou.
Si de tout notre cœur.
Ce qui vous tombe au thème mobimba.
Tu
croyais qu'on dit, tu croyais qu'on dit mais la penza est un colo.
Se tient sur sa parole.
Azali ko telema likolo na loba na ye.
Ce qu'il a dit.
Likona oya loba.
Chaque promesse.
Pe azali ko kukisa elaka nyonso.
Veille même.
Ye azali ko senjela.
Pour les accomplir.
Pona ko kukisa bilaka yango.
La première pensée.
Likanisi na yambo.
Qui m'a touché aujourd'hui.
Oye siminga na motema lelo yo. Yango yo. Tikete ete nzambe.
Sur cette terre.
Na mabele maye.
Avec des hommes.
Azalaki na bato.
auquel il pouvait parler.
Et pas une manière à quoi il
qui pouvait envoyer.
Oh, il a quoi Tinda.
Qui pouvait mandater.
Oh, il a quoi il pèse Tinda Penza.
Pour qu'il.
Pour être bateau bango. Bakukanako.
En son nom. Transmettre.
Bakukanako lekisa.
Ce qu'il.
Nankombo na ye nzambe. Oh, yo ye alingaki koloba.
Paul l'exprime dans ses mots.
Totali sango.
Des saints hommes.
Nenge Paul atali sango na maloba.
De la part de Dieu.
Na maloba na maloba mayalobi te bato ba santo maloba ka ko te pa ina nzambe. Wana ba tindikami na mulimo mo santo.
Qui avait reçu un ordre de Dieu.
Bayamba ki etinda uto nzambe.
Suivre cette ligne na.
Pona koloba. Toki ko landa molongo oyo ya nzambe uto e bandeli.
Il y a toujours
une. Ezat ezala katango nyonso na bato.
Qui ont entendu.
Bayeba yokaka.
Qui ont écouté.
Bayeba yokaka.
Des hommes à
bato et pas ina banani nzambe.
Pouvait parler
par. Akore ko loba na nzela.
Qui il avait parlé.
Na baye et pas ina banani ye nzambe ye moka loba ki.
Avec tout.
Peso ki
clarté je le dis.
Nabongalisa menyonso. To po na lolenge na polele. Soki mosana na dekobranam, mosana na butei na dekobranam.
Était aussi si puissant.
Et cela qui a nguya boyé.
Avait été aussi si puissant.
Ce qui a nguya, cela qui a moulin de boyé, puis a nguya boyé.
Na
kurai ko. Na senge la ki kaka cause. Kumona yango na mutu ya pe kozongi sa matondi et pa ina nzambe kasi et loko na mutu ya koleka oyo ko simba na motema et cela qui bilembote bikamwate oyo et cela maki na zala mosala boté na de kobranam kasi loko na mutu ya et cela qui était
que Dieu
nzambe akoba ki liso na lobiko pe nzambe nkolo
de bouche à oreille
wuto monoko na litoyi alobaki atinda ki moto apesa ki motindo pe atinda ki penza apesa ki motindo
et bien sûr
pena ya solo ete
c'est ça la plus grande différence
yangone bokwese ni monene
pas les miracles
et ça bika mwate kasi etinda 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 na nzambe pa ina moto yangone bokwese ni kasi na bato bazali kote ya pe baye tindama et pas ina nzambe
pour
parler nakoloba
de sa part
ou de pas ina ye
sous un ordre
na se na etinda to lotomo ba uyambi ko te pas ina ye pe ko leki sa et pas ina libota na ye oyo nzambe aza na yango ya koloba et pas ina libota na ye yango de na tina ko leka pe wana to sala bo keseni ya makamo maye biso
pouvons
to koki
nous estimer comme des gens
comme mon aloko la bato ba yambi ngolu ya nzambe ko te pa ina nzambe ba ye babianga mi ko te pa ina nzambe pe ba ye ba ponami
de Dieu
ko te pa ina nzambe baso ba ye
qui pouvait s'approcher de Dieu
ba ko ko bele mana nzambe
a qui Dieu
pe pa ina banani nzambe a bele maki e pa ina banani nzambe a bele maki ba ye ko yamba bondimi sami
grâce
ete ba yamba ki baso ki ngolu na miso na nzambe
pour
na bango
ce n'était pas des paroles vides
et cela qui baloba na pambaté
c'était une relation
et cela qui boyokani
avec
bosangisani pena na nzambe
une liaison une
bokangani penza boyokani
avec Dieu
et longo na nzambe
avec lui d'être introduit d'être
yako bongwa ne longo na yako kotisa makati na mwango na ye pe kati na mokano na ye
c'est de ça qu'il s'agit
likambo ezande yango yo o ezana tina na sango yo yango wana et nzambe
par sa grâce
na ngulu na ye
accordé
a pesa biso
pas pour faire de la philosophie
eza pona kosala philosophie te to maye na bwanya ya bomoto kasi ezali na kasi na nzela mulimo na nzambe
est inséré dans la volonté et le plan de Dieu.
Kokoti sa makat na mokano pe kat na mwango na nzambe. Pe biso moko pe lokola.
Aussi nous laisser
totika et to koti sa ma.
Et ainsi
pe na boyé
prendre part et
to sangana na o nzambe azali ko sala sa saipi.
À l'époque cela m'avait beaucoup touché.
Na
alors que
kala kala yango simba kanga mingi ete.
J'entendais
frère Branham. Ndeko Branham kopesa litatoli na ye akoy ko lobaite
que la porte est ouverte.
Et te kuke fungwa maki.
L'ange de l'Éternel.
Mwanze na Yahweh
est entré.
Akotaki.
Et la lumière.
Fempole.
D'en haut.
Oye utaki l'ikolo.
Prière.
Ingalisa maki. Namona kiye kati na mpole. Namoni ko tambola. Namoni ko kitakat na mpole wana. Kobima na mpole wana. Pe atali saki lulenge mwanze na Yahweh zalaki kilo na ye. Bolai na ye.
Mais
si Manango, à quoi que l'obé était, l'ilobana l'iloba, oh yonion, so moanze na Yahweh à l'obaki na ye.
De la même manière que quand je peux lire dans, Exode,
et l'obaki te dit mobimba,
ou bien dans Exode, pardon.
Non, et Zalagi pena mobimba, le lengue se moro sota kouiko tanga na Genèse, mon caponazo mina mwambe.
Et
Kola yaki na banze mi balé, et pas ina abalama. Et Zali, le lengue se moro na kouiko tanga, le kola jekali ya Zalaki na etumbelo. Nambe kapeta iko sala musala na ye pe mwanje Gabriel ayake epai na ye na ko iko songo pe lolenge se moko o ndeko brana mabika ki na ko iko ndi mapelo kola ndenge ko mami na biblia na ko iko ndi mayango pe lokola
la parlons de Bethléem
ko lobaka na tina Bethléem
une troupe d'anges
et tonga na banje ba yemba ki pe mwanje na Yahweh
porter ce message
amema ki sango na nguya
annonçant la naissance.
Ça la
je peux aussi
croire. Christ. Na ko ni me l'appelle au collègue c'est mon côté moi je na Yahweh
a apparu.
A monanaka et pas ina Mose na li na na matitu e bandaki ko ko pele moto. Boyende
et prendre beaucoup.
Toko ko soa bandaki sa et belé kati na makomi ma sans tout fait ko tanga tanga moko na moko. Bandaki sa vous allez peindre la biso, vous allez ko si ma mitema na biso peindre ko tali sa. Vous allez ko tali sa biso.
Ce que Dieu
Oyo Nzambe asala asala tango nyonso.
C'était hier.
Il obinde na tongo.
Je parlais à Düsseldorf.
Na tayi ko lobana Düsseldorf et longo na docteur moko.
Il était tellement pris de lui. Comme très peu sont pris de donc penser à quelque chose.
Hier, j'ai vu là comme ils m'ont annoncé, ben m'inquiéter, ben mon arrêté Aza, Aza, Aza et moi loco. N'a pas eu contact de l'antenne là hier.
Quelle réaction?
Beaucoup y croyaient batté.
Sont
boni boni
dans des gens qui sont qui ont grandi dans la dans l'athéisme et qui ont.
Batoyo, ba yé ban zambété, ba koli na kozanga koyé ban zambé. Peba tangi na lolenge wana boni boni bango ba yanolaka tang ba yokaka makambo maye maleki bomoto oyo pona biso makambo mazali mazali ko sala biso na ko ndimisa ba uto nzambe
ces choses là sont pour le monde
makambo yango pona mokileza lokola bolema moto yo a ningisa ki moto
et nous avons la grâce
peto za ngolu ya ko ndima uto motema na biso mobimba
ça c'est la grande
oyo yango de bokese ni monene.
Et nous n'avons pas honte.
Mais tout ça la sonité.
Ce que Dieu nous a donné d'avoir part
à la mission naturelle. Et tout sangana na musala ou l'équipe au moto.
Son esprit.
Musala na muli monaye.
Et si
Pesoki,
Dieu
Nzambe
parler à des hommes.
Alors pas que pas ina bateau.
Alors
na wana.
Ensuite ils ont
si manango,
parler en son nom.
Bakwai kolobana kombo na ye pe kote pa ina ye.
Leur parole était la parole de Dieu.
Lilobana bango ezaki lobana nzambe
avait été établi par Dieu.
Musana bango na bote etiamaka pa ina nzambe. Ezala
dans le Nouveau Testament.
Na bonde kona kalato na bonde kona sika.
Je reviens.
Na boye na zongi.
À cela alors que frère Branham
na likambo yo ete wana ndeko Branham atinda maka.
C'était un événement dans l'histoire du
salut. Et Zala Kalika Momone ne kate na l'histoire na lobiko. Kakate poete. Et Zala na lomwa lo yenge moko. Et te batobaza na bakoye na kate na lo yenge te. Et Zala ki poete. Liloba na elaka na nzambe po na ntango yo.
Soit écouté.
Yango eyo kama. Endi mama.
Et soit ex.
Pe e bikama e pa ina moto moko moko kala kala e lo mama ke pa ina yete
Dr Davis
e Dr Davis
écouter,
e pa ina Dr Davis nani akoyoka yo
ton instruction
nanengo tanga mingi te boye
e il m'a dit si Dieu m'envoie,
pe aloba ki nanga te soki nzambe atindi ngai eliko lobe te azana bato bakoyoka ye ya loba ki boye ete ayanola ki ete soki nzambe atindi nanga eliko lobe te azana bato bakoyoka ye eza mabako na tango te eza kotanga te ndenge moto akoki kokanisela ye moko kasi
un appel divin
mbela uto nzambe
et un envoi divin
pe tinda uto nzambe yango eza na tinda po ete
que tous ceux
Banso baye
qui ont reçu la grâce
Bayamba ngolu uto nzambe
ont été déterminés
et te babongisama et te bamona kemo na nzambe
dans leur temps
nantango na bango
prête l'oreille
bango bakebisa litoyi
et écoute
fe bayoka oyo nzambe
ce que Dieu a à dire
aza na kolobe pa ina bango pe bakoyoka bakoyoka nzambe aza na ngwa koloba
révèle sa
pe nzambe azali komonisa lilo bali ye
sa volonté
azali kotalisa mokano na ye tango nyonso na nzela na iloba na ye na bule na lobi yango te mpona mimakisa kutu te kasi lokola komona na polele mpenza ndenge nazomonela yango polele na bompolo nyonso nandimi ete tozali kobika sasa epi bokobi amen ya mosala na botei na ndeko Branham mpe tozali kobika
appelé à l'existence.
Oyo nzambe a bien été salement na nzana ndeko Branham.
Nous avons rien interprété.
To limbola elo côté.
Expliquer rien.
To limbola elo côté, to bakisa elo côté. To tolongola elo côté.
Nous avons été placés par Dieu.
To tiama e pa ina nzambe.
Kati que dans cette chose.
Na likambo lié.
Oyo
to croyais qu'il y a ça comme moke ko kanisa te kala kala. To croyais ko banza banza te que to croyais ko zar kati na yango.
Nous devrions être
reconnaissants
de ce que nous avons cette grâce dans nos jours de prêter l'oreille, d'écouter qu'une seule voix,
c'est-à-dire la foi de celui
qui
a parlé avec toi.
De Jean-Baptiste,
il est écrit et comment m'y était na Isaïa mokapo na misato Isaïa mokapo na tuku mine molongo na misato lolaka ya ye wazali koganga kati na biliki nzambe azwaki lolaka na motoyo amen
le cri a retenti dans
pe ko ntangwa eyulisamaki na biliki pe libota lisanganaka
était préparé
pe libota li lilengela maka ete ba yamba mesia
préparé à l'Éternel.
Abongisaki yona mobakisi, abongisaki nzela sembolaki nzela pona Yahweh. Yango lekaki pona lekona biso. Nzambe asalelaki lolaka na ndeko Branham.
Pour dans ce
pointe na mikolo na lelo.
Par toutes ces prédications.
Na nzela na matea na enyonso yo. Oye mema maki oye zali emonisele ya loba na Nzambe.
La révélation de la volonté
de Dieu. Pe emonisami ya
pour parler avec nous.
Il y a mokano na nzambe nzambe sa ila ki lolaka na epona koloba ilongo na biso. Kasi esengeli pe lokola ete makambo matika la boye.
Alors il y a
na boye
ensuite seulement d'être introduit profondément dans ce que Dieu.
Ezali sika likambo ya kokotisama na bozindo na oyo nzambe amonisi
et de ne pas dévier à droite
ya kobima te na loboko na mobali to na loboko na mwasi to koleka na ngambo mosika na bandimbola kasi oyo eteyama emonisama epai na biso na molimo mosantu amen ezala emonisami epai na biso na nzala molimo mosantu oyo nzambe amonisa lelo eza mpe na mateya oyo etangama kaka bambula ebele kasi sasa ipi epai na moko na moko mateya maye matangama bambula na bambula
deja sont pour nous une révélation
pona biso mateya yango ezali emonisele na nguya ezali kokoma na mateya na bomoi tozali koyoka mpenza ete molimo na nzambe eli kobikisa makambo mayekati na biso tozali koyoka mpenza ete mingi bozongi na nkolo ezali kobelema mingi koleka makambo yango ezali kokomaka na bomoi ezali kokomaka ya solo pe yango ezali komonisama epai na biso eza te ete moko aza koteya moninga banso tokoteyama kouta epai na nzambe pela moko ekomama ete
les jours
na mikolo na lolaka ya mwanje na sambo.
C'était Dieu le Seigneur.
Et c'est là qu'il nzambe nkolo
qui assez souvent
de mingi mingi na li kunzi na moto akitaki
qui avait oin.
Il a parcouru qui
inspiré,
a permis qui
a révélé,
a monisa qui
béni,
a pambola qui
qui ensuite
pèse manayango
pouvait oindre.
A quoi il copacola? Bibebu ya ya mombo na ye pour na komema liloba na ye na boye.
C'est le mystère.
Peko tatola ma bomba mi. Oye pour na mikona biso ezala ki ebongisa magi pour na mikona biso. Tokoi ko tia bokese ni na polele penza.
Distingué.
Ko tia bokese ni na polele moto.
Que Dieu appelle.
Oyo nzambi a biangi.
Que Dieu envoie.
Oyo nzambi a tindi.
Par qui Dieu lui.
Nanzela na ye nzambi ye moka zali koloba.
Dieu lui-même.
Pe kotia bokese dikati na moto yango na nzambi.
Et les frères ne m'en veulent pas si.
Bande ko bakoluka na ngai ngambote soki.
Hier je mentionne quelque chose.
Wuto ma solo ya lobi na tangi mo eloko moko. Kasi basenga yango pona bangote. Basenga yango. Mingi kule kapona bato basusu.
Et la question était.
Pe motune tuna makili lobe zala kete.
Est-ce que l'ange Michael de
Mwanze Michael ya bondeko na kala
ne serait pas
ye azali Yesu Kristo tena bondeko na sika.
Et vous savez que
vous yé bi ete tango mususu
point d'arrêt
eza na bisika moto ko iko telema pona likambo oyo to likambo okuna
ki reçoit une pensée qui est
oui, c'est-à-dire que qui n'est pas tenable. Moto ayambi likanisi moko eza na Biblia kasi likambo likanisi ko iko telema te. Et yano na biso zalaki polele yano na ngezaki polele pe kozanga kutete moto asanga ko sosola yango Jehova na bonde konakala yende Yesu na bonde konasika Mikael ya bonde konakala atikali Mikael na bonde konasika
et Michel
Michel
du Nouveau Testament
Gabriel na bonde konakala atikali Gabriel na bonde konasika amen
bien sûr.
Boye, zali solo boye.
On a besoin d'une seule chose.
Tu n'as pas ça et le romoko kaka. Et tu es tout lengue là.
Donner raison à Dieu.
Ya kopé ça et longue pa ina nzambe pe na liloba na ye.
A respect.
Pe ya ko même ya kutu. Nzambe na liloba na ye pe kondima yango ndenge yango etalisa mato elekisa mai pa ina biso. Na boye.
Toutes ces spéculations.
Ma kanisi kanisi ya makanisi makanisi ya bato onyonso eko suka. Et moni seli eko ya.
Révélation.
Et moni seli eko ya. Et moni seli na Yesu Kristo.
La révélation.
Et moni seli ya molimo.
La révélation.
Et moni seli ya liloba.
La révélation.
Et moni seli ya mabomba mi.
Nous vivons.
Tozali kobika.
Dans un temps.
Kati ne leko yo.
De la révélation divine.
Il y a émoniseli nzambe kati na libotale yaye.
Nous n'avons pas seulement la révélation.
Tozaka kana émoniseli na Yesu Kristo te.
Nous n'avons pas seulement vu reçu la révélation de Jésus.
To mona kikaka to yambaki kaka émoniseli na Yesu Kristo te. Tozana émoniseli na nzambe
dans son intégrité.
Kati na mobima na yango nyonso.
Dans son église, dans
émoniseli kati na église na ye. Kati na mwango nene lobiko emonisa miyango epesa meli biso ma bimonisele nyonso yo nasuka na yango
aboutiront dans la
yango ekokoto kati na emoniseli ya bana ya basi pe ya mibali ya nzambe bimonisele nyonso ekokoma kino na emoniseli ya bana mibali pe ya basi ya nzambe te zaka bimonisele o ezanga kati na yango te kasi bimonisele na nzambe oyo biso to sili koyamba
et que nous portons
pe o to zali komema
pas des paroles vides des discours vides
kati na biso zamba maloba ya pamba te mitingi na pamba te ezali komite kasi emoniseli ya nzambe
du Saint-Esprit
oyo etondisami na molimo mosantu
afin qu'à la fin
po ete na suka
nous-mêmes nous soyons la
biso moko tozala emoniseli na nzambe ye moko naliko lobela ko moko ya makasi sika po yete biso moko tozala emoniseli ya oyo nzambe alaka kati na liloba ya ye wana ezali solo ete
que
Yohane Mobatisi azala ki boko kisame ya masakoli na Biblia
et que par le ministère de
Ete namzela mosala botena de Kobranam masakoli na Biblia masakoli na makomi makugisa maki wane zali pe lokola solo ete ecclesia
l'église elle fait
partie ezali kat ezali eteni mobimba ya oyo nzambe alaka ya kosala pe oyo nzambe alengela to abongisa kosala ya mokute de mokilimo kelam pe na suka liloba oyo ezali kotala oyo komama kotalaka biso yango pe ekokoma liloba yango ekokoma bosolo na nzambe kati na biso liloba ekoki kosonga pamba epai na nzambe te kosanga mosala oyo nzambe mpo na ntina yango nzambe atindaki yango ekokokisa ntango nyonso mokano na nzambe likambo mpo na yango nzambe atindelaki yango na suka
comme la parole le dit
pela moko lilobe lobi yango kolo
aura
akozala na
une épouse
mwasi na libala oyo akomema mepai na ye mwasi na libala oyo akozala mwasi na libala liloba akotondisama na molimo santu akotiama elemo na molimo santu
elle sera
akobongwana na elilingi na Yesu Kristo kolo na biso ye oyo azalaki elilingi na nzambe ye moko towana toali kondima yango uto motema na biso mobima toyoka kaka makambo oyo te toyamba yango ebwana emonisami toza na na eloko moko ya nzambe kati na biso toyamba elikoloba ete liloba oyo emonisami na molimo mosantu oyo epemama na molimo mosantu emonisami na molimo mosantu mpe boye nde tozali
de la nature de Dieu et de la vie de Dieu.
Na lolenge na nzambe pe na bomoi na nzambe.
Et ainsi nous avons participé à la nature de Dieu.
Pe na boito batisama na bomoi na nzambe pe na lolenge na nzambe na molimo na nzambe. Soki okeyi. Basakoli na soko tali basakoli na bonde kona kala. Yambo kutete. Yambo kutete emonisa. Yambo kutete lisiko etsa eko kisama. Po ete lo na nzambe tali sama ke pa na bomba bianga baka ba nzambe. Boni boni biso sika bakuko lo banini po na biso sika. Wana sima ete lilo lisiko eko kisami. Lilo basse moko to yambi yango. To oye kokisami epai na biso to ali ngolu na nzambe. Toza na oyo nzambe apesi biso. To yambi yango na matondi na motema. Eza na makomi ayiki oyo nangi kotanga. Na bankoma na mibale epai na Timote. Mokapo na misato. Molongo na zomi na mine.
De Timothée,
Timothée na mibale, mokapo na misato,
du verset 14.
Molongo na zomi na mine.
Mais toi,
kasi yo,
reste fidèle à ce
Wumela kati na makambo yo yo kwa ki, pe yo sosola ki ete, yango eza etingia. Koyebaka wuto nani yo yekola ki yango.
La Timothée
3 verset 14 verset 15 koyebaka wuto bomwana na yo makomi masantu maye makoki kokomisa yo bwania po na lobiko na nzela na kondima kati na Yesu Kristo
le Christ Jésus la foi
kondima
doit avoir un fondement.
Et singeleza na moboko.
Paul écrit aux Corinthiens.
Pe Paul a commis pas une bakoliti.
J'ai posé.
Natia moboko.
Chez vous.
Et pas une abino.
Et personne ne peut poser.
Moto mosu tia koiko. Moto moko tia koiko tia moboko mosusu.
Ça va.
Na esika na OEC si la kotia moboko ya ngonde Yesu Kristo. Kristo. Azali libanga de bandele tonga. Azali banga na suka na ndako.
Il est l'alpha.
Azali alpha. Azali omega.
Il est le premier.
Azali one bandeli.
Et le dernier.
Pe ona suka.
Notre foi est ancrée en lui. Est fondée.
Kondi manabiso etiama longo kati na ye. Etiama moboko kati na ye.
Tiendra ferme.
Pe yango ko telema ngui na mipek na mimekano nyonso.
Connaissant en effet le verset 15
Mulungu na zomi na mitano. Wana yo yebaki uto bwana na ye makomi masantu ma uto bwana na yo makomi masantu ma makogu kumsa yo bwanya pona lobiko Nazana kundima kati na Yesu Kristo.
La sagesse divine de
Bwanya Nanzambe.
L'enseignement et l'instruction non plus qui peuvent te rendre sage et t'instruire pour le salut.
Oui, quoi iko komisa yo, Bwanya peko la kisayo. Bwanya Nanzambe wude pa ina biso te kase wuti et pa ina Nzambe yango ne pesa mele biso. Bwanya peko la kisame et wute pa ina Nzambe te kase et wute pa ina biso te kase wute pa ina Nzambe. Et wute pa ina biso te kase wute pa ina Nzambe. Pour la communauté yo ali ko sala Bwanya na mokili yo. Akoma
un fou pour parvenir à la vraie sagesse.
Akoma bolema pona kokoma na bwanya penda wa solo. Bwanya na bomoto. Yango ezali musika na bwanya na Nzambe.
Conteste même et
yango etelemelaka kutu bwanya na Nzambe. Tala tina nini?
De fou.
Na miso na bato tusengi kokoma balema.
Être rempli de
Dieu. Poite totoni sama na bwanya na Nzambe.
Pour le salut par la foi fondée sur le Christ Jésus.
Pour na lobiko na zana ko ndima wetiami kati na Yesu Kristo.
Fondée ta foi.
Yebisanga lelo ko ndima na yefanda likona nini? Yango efanda penda likona Yesu Kristo, yebisanga inano.
Le rocher du salut.
Jésus Christ ye libanga na lobiko.
Car celui qui place en lui
pour te ye o ya te kati na ye motema akoyoka sa masonite atako nini ko ya
par la foi
kondima kati na ye
est absolu
yango
est un absolu
ezali penda mo boko
conviction et nation
ezali kondimisama kati na motema na yo etinga kati na motema na yo pe kati na motema na ngai e komami ana molongo na zomi na motoba likomi lionso yango pe mami ko te pa ina Nzambe
est aussi
et zapé na tina pour na kolakisa
pour
na kondimisa
pour la
pour na konyolosa
et
pour na kolakisa kati na bosembo
afin que l'homme
pour être moto na Nzambe
soit parfait
a zelo a bongi be
équipé
pe a lengelami pour na musala nyonso na malamu
parfaitement revêtu.
Alenge la mito alais alati sami penza. Alati sami penza. Pona musala musala malama. Alati sami penza. Koute pa ina Nzambe. Awa.
De nouveau nous disons nous voulons lire dans Corinthiens.
Toli kotanga susu na ba Corinthi pe na ba Efese Nzambe.
N'est-ce pas? A déjà préparé les
œuvres. Asila ko bongisa misala. Oyo kati na yango to sengeli ko tambola. Asila ko bongisa yango uto yambo.
Pouvons un peu imposer les mains aux malades.
Tori ko tiela babeli maboko.
Kasi
Nzambe asila ko bikisa bango na bokono.
Quand Christ mourut.
Tango Christo akufa ki de kulusu na Golgotha.
Nous pouvons prier.
Tori ko bondela.
Des gens.
Pona bato.
Pour qu'ils puissent.
Poete.
Toucher
par. Bango basi mama na liyoba. Pe pa yamba. Baya balobi ko na bango. Bandi balobi ko na bango. Pe kati na konima. Misho na biso tali sami na Golgotha. Peto ndibisa mete kunande basila kubikisa kunande motuya epesa maka efuta maka penza
maintenant Dieu les appelle
sasa ipi Nzambe azali kubyanga bango pwete bayamba pe bandima oyo
a déjà été accompli
esila kokukisa makona bango esila kolenge na mapona bango
il n'y a pas un seul homme
ezana moto moko te o akoko sa eloko moko te pa ina ye moko.
Et le meilleur exemple.
Ben Dakisa na solo, Dakisa na kitoko. Ezaki le susu de Kobranam. Kat na tango na biso.
Vous vous rappelez?
Bozali ko kundola makalisi na mino.
Que souvent nous avons.
Bililingi oyo mingi mingi tomona. Na likolo na ye wana zai kolobete.
Sans pouvoir, sans.
Nazanga nguya, nazanga makasi lokola bino banso.
Dans la présence.
Nazelaka bozeli dobo botali sa mina Nzambe. Boye na mwanze na Yahweh. Pe na mpwasa.
On le voit.
To monye.
Physiquement même lui il a remarqué.
Ata ko na nzoto boye boka sosoli ete.
C'est visible sur lui.
E koyiko mwana na likolo na nzoto na ye ete mwanze na Yahweh aye. E ye boka lobi sikate. Aza wana siku akomi. Aza wana sika nete elwawa.
Je prends sous mon contrôle chaque esprit.
Pe na zui na sena boka mamina ngai moli monyo sawa. Aza la kiko zanga lisungi lokola moto nyoso. Azala ki moto na botaulu kola moto nyoso.
Mais ensuite,
kasi sima na yango.
Le Seigneur vint.
Kolo aye na lisungi na ye pona kosunga ye. Pe wana
nous
oh tu as dit que ce soit la loco là oh et qui a bon moto et talisami mais tout ce soit lié c'est et Zali qui dit qu'il y a moto et Zali qui dit qu'il y a Nzambe yemoko oh Zali qui sale la moto
l'ouverture des
toka nisana na bilemo sambo ni nyamwe za kiyambo ete bilemo sambo ifongama ni ni yalobaka ni na teyaka likona yango pe na poisse na poisson kolo a monana ki bosona ye apesa ki mutunda lobete zonga na Jeffersonville pour être ngonge beti pour être bilemo na sambo ifongama.
Et c'est pas lui qui a ouvert les.
Il était d'affronter la guerre de mon assemblée. Et ça là qui me patente. À mon acquête à longo la mac, à l'engue la mac, à longo banaki. Pour n'accuser mon canapé qu'on fonde la guerre de mon ayango. De quoi Branham
avait été rendu digne de prendre.
Yeah, à mon acquête, yeah, bah je vois qui était. Le col à l'ongobani pour la consangana yango, comme mon yango, pour pika yango, le col à Antoma, Yohane, na esangana patmos, et pesa melakiye, et te ame mamana molimo, pe ayamba moniseli, ou te paye na kolowana yazagina esangana patmos, ou epe le col à de Kobranam, à mon anaketa l'ongobani, à mon amakamomaye, pe a kubika yango, le col à Yohane esangana patmos, à quoi que le bain amikolo yote,
à peu près. Vers 14 jours,
na mikolo zomi na na mwambe mikolo na zomi na na mine wana ya kote ya na oetali bile mosambo azali kolobete li kunzi na moto eyaki na esika na ngai na kolala pe nkolo amonisa ngai bilembo ezali ngolo ninyo ezali suli kambo ya moto te wana pour être biblia ezala tango nyo sur le longa moto moko te akoki komi pesa nkembo liboso na Nzambe na keishu mwa moke musika moto moko te
ne soit aussi glorifié devant
amo na tete bakumi si epe liboso na Nzambe ye oya liko mi kumisa akumisa makate na nkolo pe biso to lobaki yango
il ne s'agit pas seulement du vase
ezaka likambo ya mbeki te kasi ya o ezakati na mbeki.
Mais un vase
Kasimbeki
est nécessaire.
Et ça tina, amen.
Pour que le contenu
pour être au yakati
soit mis en lui.
Et tiens ma katina yé.
C'est comme ça.
Boyende kolo
a eu un ustensile.
Azala qui ne sale l'eau.
Dans Paul.
Le kolo na tango na Paulo. Moto. Oyo azala ki kaka ye moko ezala ki na Paulo moko kaka Mose moko kaka Elia moko kaka ezaki peka na Yohane mobatisi moko kaka.
Il n'y a eu qu'un seul.
Il n'y a eu qu'un seul.
Il
n'y
aura pas un deuxième.
Mais il y a eu qu'un seul. Parce que le quoi on a mis qu'on a mis Moussou.
Nous avons, n'est-ce pas, reçu la parole.
To yambi ni lo banan. Oh, on a mis à Pessa.
Que Dieu a révélé.
Mais on a mis à Monissa. Tu as dit que Mémayango, le quoi la Awa na Batimote na mi balé, mon copain na mi balé. Moulongo na zomi na mita de koma miete.
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme accompli.
Salagnon somi moni salibo sona zabe le kola moto ya bongi be. Le kola mombo
qui n'a pas besoin d'être.
Oh ya na posa ya kole la lelate.
Présentant avec justesse.
Ko sakola ko kote ya kana alima liloba na solo.
Un ouvrier dans le royaume de Dieu.
Mombo kati na bokonzi na Nzambe.
Pourra seulement subsister devant Dieu.
Ye, azali kaka ko soit.
Il présente avec justesse la parole de la vérité.
Ye akoni mama liboso na Nzambe soki soki
la parole de la vérité.
Ateyi penza na alima liloba na solo kaka liloba teka liloba na solo.
Romains chapitre 3.
Beto kaina baloma mokapo na misato.
Et ici il est écrit la chose.
Ah oui, comment mili kamolie? Baloma
chapitre 3.
Mokapo na misato.
Nous lisons.
Twali kotanga. Wuto
concernant les promesses,
na itali,
c'est quelque chose qui sont très importantes.
Bilaka pe makamasu sur madali natina.
Pour moi, il s'agit ici.
Pour Nangaya ou Itali était.
Peut-être que nous prenons à partir du verset de Romains.
Yoko salamala muto zawuto molongo na mi balé. Baloma na mi sato molongo na mi balé.
Après tout, beaucoup à tout égard. Premièrement.
Naboye mbano na bango ezali monene koleka pwete yambo bilaka na Nzambe bipesa maki epai na bango.
ici il s'agit
des Juifs et le bambi natine na bayuda
et ensuite
pesi mana yango batuni ete soki baza na mbano to te
et ensuite
pesi mana yango
il y en a une qui est il y a une chose qui est constatée
et loko moko mona ni polele ete sima ata koboye baza na mbano moko ya monene ko leka nyonso.
Premièrement,
yambo,
que les promesses de
Bilaka
Dieu
nanzambe,
ont été confiées. Si Dieu
so nzambe,
a un homme, a un peuple,
a zana libota moko, a zana loposo moko, a zana ecclesia moko,
peut confier ses promesses.
Oye, pa ina banani, a kweko pesa e laka na ye, bilaka na ye.
Quand même,
naboye, yambo e zana tina.
Retenir, c'est ya, comme ça, de constater ça.
Ya komona yango.
La promesse.
Pour être laka.
Et la semence. La parole de la semence que nous recevons.
Ezali lilobana na mumbo to tali ko yamba. Ezali ko sala ete bilaka yango ekokisama. Ekokisama. Na boye mbano yango eza monene pour être bilaka na nzambe bipesamela bango.
Si Dieu.
Na boye soki nzambe akoka ki penza. Ko pesa biso, ko pesa yo, ko pesa ngai, ko pesa biso nyonso. Bilaka na ye biso. Bilaka na ye biso.
Que ce soit que cela qu'elle nous concerne personnellement.
Et te yango eta la biso penda moto na moto. Eta la bomo ina eklesia penza penza. Makambo masengeli ko kokisa malelo yo. Enge bene tuli na ye.
Selon son dessein.
Et que bien moi on aille. La bombe, il a son mobimba. Et la église à mobimba. Toi, quand on l'a été.
Nous a confié.
Yé, a pesa biso, bilaka, biaye. Na zongeli yango lisusu.
Je le relis encore.
Na tangi yango lisusu. Atako boye, mbano na bango, ezali monene. Pour être yambo, bilaka na nzambe, bi pesa mela bango.
C'est en cela que Paul.
Na yango ne Paul, azale komo na mbano, ya bayuda.
Par rapport.
Kotalaka.
Aux païens.
Bapakano.
Laissez-moi aujourd'hui. Je vois en cela le.
Nazali komo na kati na yango mbano ya eklesia na nzambe na bomo oyo. Amen.
De laquelle l'épouse naîtra.
Kati na yango mwasi na libala kobima.
Dieu nous a confié ses promesses.
Kina ete nzambe apesa biso bilaka na ye.
Ça c'est la ligne.
Wana nde molongo. Wana nde molongo.
Spirituel.
Ya molimo.
Sur laquelle Dieu a toujours conduit son
peuple. Likolona yango nzela tambusa tango no soli likolona yango nzambe atambusa tango no soli botali ye. Na molongo na misato twali kotanga boye. Baloma mokapona misato molongo na misato na boye. Soki ba moko ba boya kondima.
Anul
ko bwaka kondima na bango. Yango ko bebisa bosembo na nzambe.
Leur infidélité.
Ko bwaka ko ko boya kondima na bango. Yango penza eko bebisa bosembo na nzambe.
Est-ce que l'infidélité des hommes de
bozangi bosembo na nzambe yango penza ko kweisa bosembo na nzambe
te fidèle
nzambe atikali sembo.
Il ne peut pas
akokite komi wangana ye moko pe ko wangana lubana ye te pe la moko ko mamia wa ete
au verset 3
na molongo na misato
si
ko ete soki.
Certains se sont montrés infidèles.
Ba moko ba mimoni ete bazangi bosembo.
La fidélité.
Bozangi bosembo na bango yango ekwe si mpamba bosembo na nzambe.
La fidélité de Dieu, qu'est-ce que nous disons?
Tokolo banini?
À cela, jamais plus.
Mosika boye, ko sale maté.
Je l'ai pas entendu assez fort.
Na yo ki amen na bino makasité.
Ici il est écrit.
Ay koma bien été, na molongo na mine.
Jamais.
Mosika na boye, ko sale maté. Tika kutu ete nzambe ayeba na kozwa ma lokola oyo na solo.
Alléluia.
Dieu est véritable. Nzambe azali oyo na solo
dans tout ce qu'il
na nyonso ya lobaka pe na nyonso azali sembo na nyonso yo ya salaka monoko na ye ekoki na kokoso te ye atelemaka kaka likolo na oyo ya loba.
Il se tient à ce qu'il a dit.
Atele makalikona o ya loba. Awa motatali sa milokola mokosi. Toza bakosi biso nyonso kozanga kolongola ta moto moko. Kako beso ki to lobi o nzambe a loba.
Aussi en tant que croyant.
Pe lokola bandimi. Sok to sengi koloba oyo nzambe a loba. Soki mondimi a lobi oyo nzambe a loba te.
Il est toujours.
Aza tango nyonso mokosi. Ata kwaza mondimi. Kaka. Soki to lobi e na soki to lobi mo bimba penda o nzambe aloba e ke to lobi aloba na nzambe wana to lobi solo Voilà ton cocité.
Et ici, directement,
Awa.
Je lis encore une fois le verset 4.
Molongo na amine, attaque mokete.
Au contraire,
Koutou.
Dieu est.
Zambé azwa maloko la ona solo.
Bien que tout.
Kasi motonyonso.
Tom.
Loko la.
Soit.
Mokosi.
Menteur. Selon.
Ingebene. Et komama.
Tu seras trouvé.
Yo komonana sembo.
Dans tes paroles.
Kati na maloba mayo.
Et tu seras trouvé.
Peyo kolonga tango bakosambisa yo.
Ici nous venons
Awa.
À un point très important.
Donc comme on a dit comme moko na motu ya koleka.
Tu seras trouvé.
Yo komona na mosembo na maloba na yo. Awa ndeti ali sa me pa ina biso molongo na mineyo na suka na sawa etali sa me pa ina biso yo ngai biso banso. To sengeli to monana basembo kati na maloba na biso liboso na Nzambe. To longi sa maloba na Nzambe.
Et pouvoir être trouvé victorieux.
Mais tout longa attaque ceux qui va s'ambiser biso. Tant qu'on y a un gueule qui salema. Tant qu'on y a un gueule qui salema. Boni boni y a un gueule qui salema. Pour aider, tu as dit koloba. Kaka. Oyo Nzambe aloba. To zonge ni kaka Nzambe alobi. To soso ni penza awati na ya nzela oyo ya likomi oyo. Yo komona na sembo kati na maloba na yo.
Mais comment est-ce que ça peut être possible?
Boni boni y a un gueule qui salema.
Parce que
Natinete, et quoi que ça les macaques aient été,
est devenu nos paroles.
Ce qui nous banzambe comme il m'a l'obanabiso.
Nous disons.
Ce qui te lobby, Oyo Nzambe a lobby. Ou en allant te commander la sème ou la malobanabiso.
Que nous serons trouvés juste devant lui.
Ou en te commander la sème ou l'ibosso naïe.
Dans nos paroles.
Kati, malobanabiso.
Et resteront victorieux.
Mais te commander la malongi tango bakosambisabiso.
Car alors.
Nabouye.
La chose n'est pas dirigée contre nous.
Et donc, Italie s'est mis côté, mais la bichoté.
Nous ne parlons pas de notre propre, de nos propres affaires.
Pour être sûr que le baratin n'a pas mon avis sur mon côté, sur guité.
Ça aurait été dirigé contre Dieu.
Et les gars, Italie s'est mis côté, mais la Nzambé. Ceux qui m'ont dit, mais le bichot. Voilà, tu lobby, oh, yon Nzambé à lobby.
Seront victorieux.
Donc, on s'en a balongi.
Résumons.
Tout comme ça, ma camona musica. Libotana, tout comme ça, ma camona moukousse. Libotana, il s'allait, ma yambaki, bilaka na Nzambé, penanzana yango.
Dans un avantage
Bango bazaki na mbano
en face de tous les autres
Liboso nabokeseni
les promesses
pour les kamabota manso
la parole de la semence
bilaka bizaki lokola liloba ya momboto bango bayambaki
et je vous pose la question
pena tuni bino mutuna leloyo
ou
wapi
est-ce que les promesses de Dieu se sont accomplies
bilaka na Nzambe bikokisa mi na America
en Russie
na Russia na
Egypte
les promesses de Dieu bilaka na Nzambe bikokisa mi Kati na mboka na bilaka.
Dans le pays.
Kati na.
Dans lequel.
Mboka kati na yango Nzambe.
A conduit son peuple.
A kamba libota lia ye. Kati na ngomba.
L'endroit.
Na esika. Oyo ya ponaki.
C'est là.
Kuna ne mosakoli.
David.
Dawidi basakoli. Dawidi ba mbo na Nzambe. Ezala Bethlehem. Yerusalem. Bisika nyonso esika ezalaki. Ezana ngoma na bilaya bisika biso. Kuna esika bilembo na Nzambe etikalaka. Kuna na kati na mboka basakoli batambola. Kuna esika bayambali loba ya Nzambe. Kuna esika balama
sacrifier son fils.
Abonzela kamwana na Isaka.
Ces endroits,
bisika biso wana,
ces régions que Dieu avait déterminé.
Bituka nyonso wana Nzambe abongisaka uto bonde kona kala.
Là,
kuna,
c'est là.
Kuna nde, Nzambe
a fait l'histoire.
A sali li solo, a bandaki li solo, ya bonde kona sika. Pona nini?
Dieu sait exactement ce
Nzambe a yebi penzo ya zali kosala.
Pays,
mboka, ya ilaka,
un peuple,
libota,
porte les promesses de Dieu.
Oye zali komema bilaka na Nzambe, kuna.
C'est là que Dieu se révèle.
Nde Nzambe azali komimonisa.
C'est là que Dieu se révèle.
Kuna nde Nzambe azali komimonisa. Kuna nde azali kokokisa liloba na ye. Kuna sika ya pesa bilaka na ye. Kuna sika bilama na ye bilaka na ye memami. Nazali koloba yango lelo na etingia nyonso Nzambe akokokisa bilaka na suka esika. Amen. Wapi bana na Nzambe
son sorti.
Babima
des promesses.
Kotalaka bilaka oyo Nzambe apesa pona ntango oyo.
De la parole
Kota
de la
kali lo banan tango o bango ba yamba
cela s'attend
pena yango de bakozela
ce que ces promesses
et te bilaka biango et sika bango bazali kozela te bilaka biango bikokisama
les promesses vont pas s'accomplir là où les hommes.
Bilaka biko ko kisa mate. Esika bato bato ko leka musika. Ya oyo nzambe a loba te.
Mais
kasi esika
où les hommes.
Wapi bato.
Nom du Seigneur.
Nankombo nankolo.
Dans la crainte.
Kati na bobangi nzambe bazali ko sangana.
Écoutez.
Pona ko yoka. Oyo molimo elobi na mangomba.
La vérité, la véracité de Dieu.
Bosolo na zambe ewumeli, zamba tikali solo, atako bato bazangi, atako motakosi, mutali mukosi,
est infidèle.
Mutazangi sembo, zambe atikali sembo, atikali atelemi likola lo bana ye, pe likola libota na ye, oyo
a reçu sa parole.
E yambi pe likola lo bana ye.
Être trouvé victorieux.
To sengeli pe to mona na balungi.
En ce que nous disons,
na oyo toali koloba, ezala bosembo liboso na Nzambe pe liboso na bato.
Et ça peut que être juste.
Pe esengeli kaka be kozala liboso bosembo, soki biso tozongeli kaka be oyo Nzambe
arrêté de parler.
A loba pe to tikali ko to boyi koleka esika Nzambe a loba te. Ko limbo lelo kote pe ko misko sa te ba mogo ba susu awa na baloma moka pona misato ya ezana liloba moko ya kitoko
concernant la justification
na wetali bo sembo la bo sembo li sabili bo sona kolo
le fondement
o ezali mo boko
que dans notre cœur nous
et na motema na biso twali ko koto kati na na bo pemi na zambe pe twali ko zakimi lo na zambe pe tozana li kanisi na malamu
dans Romains 3
na baloma mo kapona misato
verset 21
mulungu na tukumbala na moko
maintenant indépendamment de la
kasi sasa ipi kozanga
attesté par la loi et les prophètes la justice de
baloma mo kapona misato mulungu na tukumbala na moko sasa ipi kozanga mubeko
à savoir la justice
etali sabi bosembo na Nzambe na yango mubeko na basakoli bazali kotatola bosembo na Nzambe na zana kondima kati na Yesu Kristo pona banso ba yebandimeli pe yango pesamele pa ina banso ba yebandimeli.
Est-ce que cela n'est pas une parole merveilleuse? Je vous pose la question.
Natuni bino motuna
nos cœurs seront
tango nini mitema biso ko simbama e ko tonda na sai e ko sepela tango nini yango ko kolambo la penda tango lo banzambe tanga mi penza.
Qu'est-ce que seraient nos réactions?
Boni boni to koyano la. Boni boni to sangeli koyano la. So ki to fanda ki pona mbala na liboso. Na sena boyo ki na lobana zambe ete
le Seigneur nous montrait ces choses.
Kolo la kisi biso makamo maye. Penazana muli mo santu.
Si il pouvait nous les révéler.
So ki akoyi ko moni sa biso yango.
De Dieu avait
dit bosembo na Nzambe yango esila kotali sama
dans la loi
kati na mobeko pe kati na basakoli na nzala mobeko pe na nzala bosakoli basakoli kasali kati na Yesu Kristo nde yango emonisami pe kondima na biso kati na ye yango ezali kofungola biso nzela po ete bosembo bwango ya Nzambe epesamela biso poete tala poete boyende komami awa koyebaka ete bosembo na Nzambe.
Et pardon, verset 21, il relit. Et
Molongo n'a tout pas la moko. Oui, Botembo, oui, Ndimi Sami. Bosembo Nzambo, Ndimi Sami, Namo, Bekope, Nabasapoli.
La justice de Dieu qui est là.
Voyez, Bete. Bosembo Nzambe, Katina Kondima, Naïsu Christo, Pona Banso, Baibandimela. Et ça, Pona Yope Lokola, Pona Banso, Pona Yope Lokola.
Et pour moi.
Pona Yope Lokola.
Pour tout.
Pona Banso.
Et là pour tous.
Et ça, voilà pour la banque. Vous savez, moi, je suis pour la banque. Je peux pas y aller à la banque. Vous venez comme maman. Et pas y aller à la banque. Je vais 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 aller
à savoir la justice de Dieu.
Vous voyez, parce que vous savez, mon
là pour. Vous
allez voir pour la banque. Quand vous avez une main, na Jésus Christ.
Est-ce que tu peux saisir cela?
Vous voyez, vous avez une main.
Là pour tous.
Pour la banque. Vous avez une main.
La justice.
Vous savez, mon ayoté.
Notre. Votre justice est comme
bosembo na biso ezalo kola elamba ya mbindo na miso na Nzambe
aux yeux de Dieu. La chose la meilleure que nous pourrions
et l'oko na kitoko to ko sala
ce serait
et ko sala
trouver une feuille de figuier pour cacher
Tozwa, n'est-ce pas? Matiti ya muwiti pona kobomba.
Qui nous appelle?
Kobomba bolumu na biso. Tango tozali liboso na kolo azali koluka biso.
C'est lui qui nous réveille.
Ye, oh azali komona, oh akomona biso ye, wana nde ye akolakisa biso. Nenga lakisaka Adamu na Ewa na mposo.
Avant de les faire de les chasser du paradis.
Yambweta benga na bango. Na paradis.
Tozali
kukuta na kolo na biso pe wana to punza mi penza kasi to latisa mi pe lokola.
Et nous pouvons
pe
dans le chemin du salut.
Katina nzela na lobiko to kokina ko
le vêtement du salut.
Et longo na bilama na lobiko to kokina ko koba ko tambola.
C'est tout cela en tant qu'une parole de
Dieu. Diba yango lokola liloba na Nzambe.
Une offre.
Diba yango lokola likambo Nzambe a pesi ngolu Nzambe a pesi. Lokola likabo na ngolu
et quelque chose qui vous appartient
pe loko ezali a yo ezali lokola li solo kati na yo na Nzambe
ce matin
na tongo na lelo
à savoir la justice de Dieu le verset 22
koye bakaite bosse mona Nzambe mona tukumba mbale mbale o ezali wana pona banso na zana ko ndima kati na Yesu Kristo pe sa meli banso ba bandimela
la pour tous
banso.
Si décrit là pour tous.
Tu veux comment pour la banso, ça pour la banso.
Qui t'exclut?
Nana longwe na kati na yango, moto mon côté.
Là pour tous.
Et comment dit awa pour na banso, pour na banso. Il dit que pour na banso, vous savez mon Nzambe zali pour na banso.
Qui croit?
Banso basi ko ndimela.
Comment doit arriver où dans?
Kasi ngonge sengeli ko bete wife na mtima na biso.
Ça s'allume. Le feu s'allume.
Moto pela.
Que le moment arrive.
Et sengeli tengonge bete wapi lo ko moke pela kati na mtima na biso.
Dieu
na o ete Nzambe.
Vivre
akokana kobiki sa liloba na ye kati na biso kobiki sa yango kati na biso na liki ete tososoli yango na moni ete yango elimbolami mpenza te limbola limbola ndeko matondi
mpo
na ngai eza maloba ya kitoko
basolo
na talo.
Des vérités précieuses.
Bah solo natalo. Oh natalo koleka.
Que nous lisons.
Oh tu as lu Kotanga. Puis tu as lu Kondima. Où tu m'as commis à Santo. Oh tu as lu Kondima.
Des paroles.
Maloba.
Qui nous touchent dans.
Maï mazali kosim babiso na bozino.
Notre.
Ya bozali na biso ya moto na biso. Maloba. Maï mazali loko ya koloba ipa na biso. Masengeli kosali loko ya koloba ipa na biso. Iyo na liki. Et un colo.
Par sa parole.
Nazane lo balayé
plus encore toucher nos.
Akoki li soko simba mitema na biso.
Atteindre nos cœurs.
Nalike ta koko simba so mitema na biso. Pe loko moko
et que sa parole a quelque chose à
dire. Et te lo balayé ça et loko ya koyé bisa biso. Pe to ya no la na ndenge na malamu. Na lo balayé. To sala yango. Na se na bo yo ki lo bananzambe. Na tongo na lelo. Eza na bo ya no li penza
dans notre cœur.
Kati na mutema na biso.
À la parole de Dieu.
Na ilo bananzambe.
À la parole de Dieu.
Na ilo bananzambe.
Envers la parole de Dieu.
Et pas ina ilo bananzambe.
Bien alors.
Tout pe lo kola.
Nous avons fait que l'écouter.
To itsala kaka to yoka kaka.
La parole de Dieu.
Lilo bananzambe.
Va toujours produire quelque
chose. Yango tango nyo soko bote lo komoko. Nzambe azana posa te kaka ya bato ba koyoka ye. Azana posa ya bato.
Qui se laisse
toucher. Oyo ba kotika te ba simba ma.
Accepte sa parole.
Bandi ba lilo bana ye.
Qui mettent en pratique
batia na musala lobana ye bazali ko yato na ndenge na malamu ya ope bazali ko sala o ye nzamba lobi na bango kat na lobana ye ntango esengeli ko bete wapi na sena boyoki ya lobana nzambe
si nous sommes touchés
soki to simbami
nous puissions donner au Seigneur
toko kana ko pese pa ina kolo et ya na biso kaka to sala kaka wala te to fandi et que to tika ka ete to biso to tei. Ton ticket est batté à biso. Quand tu fais ça, tu n'es pas inazambé. Allobé la biso. Et ça, le quoi, il est solo. Quand tu n'as biso naïe, n'a sena boyo qui a ni loba.
Il nous parle.
Azali kolobé la biso. Mais tu as dit kolobé la yé lokola.
Nous répondons. Nous répondons.
Tu as dit ko yano la. Et comment il y a mon cas dans le moussakol Ezekiel? N'a bien gaki. Kasi moto mon côté. Azala kiwana. Pona ko yano la.
Bon.
Oh bon, attaque au boyer.
Mon bras.
Le boko nangai et sungangai.
Si Dieu parle.
Ce qui Zambia lobi, tant que Zambia lobaka, alingi ete amona bato, baba bato. Bayi bazali ko landa, bazali ko yoka, bazali ko ndima, bazali ko tsana musala
et qui lui
pe bazali ko pesaye et yanoboye.
Pona
ko lobete iyonkolo.
Ça,
oyo,
je l'accepte.
Nandimi yango pona ngai penza, pona ngai penza. Oyo, kati na kondima, nandimi yango pona ngai penza. Poete
en toi,
kati na yo,
la justice
bosembo na nzambe yango
etalisame
pa inangai.
La condamnation était
poete kokweisama
était tombé sur et lui.
Kweya likolo na ye, poete biso toza na kimia. Ete na zana ba mpipi na ye, nde to bikisama na bokono. Nde to sila ko bikisama na bokono. Boye to kobia waite.
Dans Romains,
Baloma, mukapona mine.
Là nous venons.
Wana to ye
à la foi
na yesu na kondima
à ce que Dieu
fait na oyo nzambe asala et longo na balama
les promesses
bilaka lisusu
bebo
kokisami na yango.
Nous sommes ici
tozali awa totalisami awa a italisami pa na biso awa na baloma mokapona mine molongo na misato.
En effet, que dit l'écriture?
Na boyi komini lo bilili. Abalama andimela kinzambe.
Et cela
et pe yango etanga make pa na ye lokola bosembo. To yango elongisa ki ye.
Nous aussi.
Biso pe lokola.
Nous devons croire Dieu.
To sengeli ko ndimela nzambe na maloba na ye.
Et cette justice
pe bosembo yango pona ko yamba bosembo yango na nzambe. Ezana nzela mususu te pesa maka et pa ina bandimi. To ko iko sala makasi na biso butu moyi.
Il n'y a qu'un seul chemin.
Zele zakakobe moko.
Qui nous fait recevoir la justice.
Oui, Zali, comme ma vie, c'était toi, Yamba, Bosse, mon Azambé, Nayango,
subsister devant lui.
Oh, et comme ma vie, c'était toi, Yika, toi, ou bien les motions aïe. Et Zali, comme Bosse, moi, Pesa, mes pailles, Nabiso, Nazana, Kondima, Nazana, Yisou Christo, Kolonabiso.
Mais
Kondima, Yango, Zali, Moniseli.
Elle. Déclenche en nous.
Mais Zali ko bot sakat na biso. Oyo nzambe alingi ko bimisa lokola mbuma na mosala oyo kokisa maki ya lisiko na Golgotha.
En nous.
Kati na biso.
Abraham croyait Dieu.
Abraham ndimela ki nzambe.
Lui fut compté.
Yango etanga maki lokola bosembo pona ye.
Crois toi aussi Dieu.
Ndimela nzambe yo pe lokola.
Dieu.
Ndima nzambe.
Crois que en Jésus-Christ.
Ndima ete kat na Jésus Christo.
Il a accordé une
ye apesa lisiko mobima. Apesa bozongisa mibonde ko mobima. Ndima ete
le salut promis.
Lobiko lo elo lakama.
La grâce.
Pe ngolu. Pe bolimbisi.
Par Christ.
Nazia na Christo.
A Golgotha.
Na Golgotha.
Sont devenus.
Yango ekoma pedali kamona solo uto nzambe.
Pour toi.
Po na yo.
Et pour moi.
Pe po na ngai.
Au verset 9.
Na mulungu na libwa.
Nous lisons dans Romains 4.
Totangi na baloma mokapona
cette bien
mine. Bola moyo
s'applique tel seul.
Yango ezali kaka pona baye bakata mangenga. Tope lokola pona baye bakata mangenga te. Po tutali ko loba ete
la foi d'Abraham.
Kondima ya kondima etanga melaki ye lokola bosembo.
Justice.
Lokola bosembo.
Dans quelles circonstances il constitue donc cette imputation a-t-elle eu lieu? Quand il était
tango nini yango
ou quand
batangela ke yango lokwa bosembo ezalaki ezalaki tango ya katamaka nginga to tango katamaka nginga na noté
quand il était circoncis mais quand il était encore circoncis
te yango esalamaka ye tango katamaka nginga mais pe tango melaka ye tango azalaki na nu kozanga ko katamaka nginga ezala ba ebaliki bango boko ba bongwa ba mibongola
avant d'ap
ya boku to ete ba mona liboso na nzambe
ils font tellement bien que
ba soko sala ngo na ndenge ya malamu ete nzambe ko ko sala bango lususu te abalama akatamaka ina no nganga nginga te tango nzambe akutalaki na ye wala sima nango nde andimelaki pe ayambaki sima nango elemo na bokata mingenga po ete kondima na ye
soit confirmé
endimisama.
Qu'est-ce que nous voulons faire?
Nini toli kosala?
Quel chemin nous voulons?
Nzela nini toli kolanda?
Nous devons
alléluia tolingi
suivre le même chemin
kolanda nzela se moko
Abraham
na balama oya landaka.
Et il est dit ici
pe lo bamia waite
la fin du verset 9
na suka na molongo na libwa
a été compté
kondima na balama etanga melaki lokola bosembo
verset 10
mulungu na zobi na baloma mokapela mine
dans quelle circonstance
tango nini
donc cette imputation
yango etanga melaka ye
quand il était déjà circoncis
tango ya zalaki akata mangenga to yambo etakata mangenga
et bien
boyeti
pas quand il était déjà.
Et ça là qui était tant où y a si là qui kokata mangenga. Kasi tango azanga ka naino kokata mangenga.
Et le signe extérieur.
Pe elembo na libanga na bokata mangenga. Abalama yambaka yango lokola elembo ya bosembo. Amen. Ya kondima oyoye ayambaka.
Dans l'état
tango ya zaraka nana na lolenge ya moto azanga kokata mangenga.
Dans l'état d'incirconcision.
Oh ya ya makatango ya zangaka nana kokata mangenga.
Que chaque homme
na boyende moto nyonso
la justice et la foi qu'il possédait. Chaque homme est né dans une famille
moto nyonso abotami wuto libota moko abotami wuto lisumu
est de nature
moto nyonso azanga lolenge yakozanga kokata mangenga
dans son cœur
kata na motema na ye
de nature et est perdu
pe abunga
tout de sa justice n'est pas valable
et zana tina te liboso na nzambe te atako mokete na boitwali koyoka
cette prédication
de lité ya oyo na Yesu Christo
nous écoutons
tozali koyoka
de grâce
likambo na ngolu na nzambe tozali koyoka
nous écoutons ce que Dieu a fait
pour nous. Natinawo nzambe asala pona biso pe to tali lo lenga na biso ya kozanga okata mangenga.
Nous croyons.
Kasi to ali kondima oyo nzambe aloba na lobana ye. Pe to ali kondima
que Jésus
et Yesu Christo.
Ce que Jésus Christ a fait pour nous.
Tondimi yo Yesu Christo asala pona biso pe kondima yango.
Dans notre état de circoncision.
Na lo lenga na biso na lo lenga na biso ya kozanga okata mangenga yango ezali kokamba biso.
De l'état de circoncision.
Ko wuto na lo lenga ya kozanga okata mangenga. Kondima yango ezali kotia biso na miso na nzambe pe tozali koyamba bokata mingenga na molimo bokata mingenga na Kristo kati na motema na biso. Amen. Pe tozali koleka na ngambo mosusu lokola bayeba longisami na nzela na nzambe pe tozali komitala pe tolobi ete nkolo yo sala makambo minene kati na ngai.
Pardonner
olimbisa
plus penser
au kanisa qui nous souhaite na masumu na ngai na bobuki mebeko na ngai
tu les as pardonné
kasi olimbisa yango
tu m'as accordé ta grâce
pe opesi ngai ngolo na yo batu boni babika boni katne so babika yango
des incroyables
baso tozanga ka ko ndimate tozanga ba bazanga ko ndimate na lolenge ya kozanga okata mangenga biso baso tozangi wana te
quand nous écoutions la
tant que yo ka kalite na ibandeli
alors vin la foi
pe na boye ko ndime yaki
et par la foi.
Pena zana kondima
justice
bosembo na nzambe boyaki
le seigneur a commencé
pe kolo abandaki ko sala mosala na ekati na biso ya kokata ngenga na motema na biso pena boye bokata mingenga esale maki kati na motema na biso bokata maki ngenga kasi sima na yango
le saut
ndanga elembo na bosembo yo
de Dieu
ya nzambe
doit nous être accordé.
Et singeli ko pesa mela biso lokola kondimisa maya nzambe.
Alors dans Romains
na baloma mokapona mine molongo na zomi na mibale
le verset 13
molongo na zomi na misato
car la promesse qu'Abraham ou sa postérité a reçue
pote laka oya bala matongita na ye yambaki yakozala basangoli na mokili
ne lui a pas été faite par la loi.
Et puis ça met la kiyana nzala kondima nzala mube côté kasi na nzela na busembo na
foi
kondima.
C'est le fondement.
Yangone moboko
sur lequel nous nous tenons.
Likona yango twali ko telema.
Sans la foi.
Kozanga kondima,
il est impossible.
Et kokina ko sale matete o sepelisa nzambe.
Je vous le dis.
Pena ebisi binongo.
Pure vérité.
Solo solo penda.
Si des croyants
atako bandimi bandimité.
Ils ne pourront pas plaire à Dieu. Avons-nous entendu cela? Même
Atako,
si des croyants
ne pourront pas plaire à Dieu, comme le dit
l'Écriture,
ils ne peuvent
pas plaire
à Dieu. Nous ne
pouvons que plaire à Dieu.
Nous ne pouvons que plaire à Dieu.
L'estimer capable.
Fait comment a été hier Azana Makoki à Kosala? Oui. Zangi ko sala mena miso abo moto po te ya laka yango pe ko sala yango pe lokola na boye to tolobi na bolongo na zobi na moto bato tangete tala tina nini basangoli bazali basangoli na kondima
la promesse de l'héritage est conditionné par la foi.
Yango ezali na konima po ete esengeli kozala likabo na ngolu po ete elaka eza na motuya po na kitani nyonso na balama.
Oh,
liloba nini ya kitoko oyo?
Amen.
Tala tina nini? Elaka na libula
conditionné par la foi.
Boye ba sangoli bazali na basangoli na nzana konima. Poete ezala na nzana ngolu.
Les promesses de Dieu.
Poete elaka na poete elaka na nzambe pe bokokisami yango.
Epesa
yango ezali kokokisama na nzana konima. Pe konima ezali kouta na oto ali koyoka. Pe oto ali koyoka. Uto litea. Ezali pe litea ezali kouto na liloba na nzambe. Pe na yango tozali na boyokani na nzambe. Oye zongi sami, pe nzambe, azongi si boyoka nye longona biso, nazana iloba na ye. Pe na boye, toko gina kozela, ete, bilaka nyonso na nzambe, biswa, boko kisami na yango, bikuswa boko kisami na yango. Ndenge molongo na, lokola molongo na, na tukomi bale.
La ferme conviction. Pendant le verset 20.
Molonga na tukuba le.
Na
boye adbala ba beta kan tebete. Na nzana mu ekenze na wetali elaka na nzambe. Kasi ayei samaki mpiko na nzana kondima kopesaka ngol kopesaka nkembe pa na nzambe. Pe molonga na tukuba le na moko. Pe wana ya zaki na kondimi sama mo bimba. Ete oyo nzambe alaki azape na makoki ya kokukisa yango.
Promis. Verset 21 Romains 4.
Baloma mukabona mine. Molongo na zomina tukumbala na moko.
Qu'est-ce qu'il en est de nous?
Likamona sikabiso. Tozana etele melinini lokola mkita na balama na tangoyo. Tozali kondima.
Nous croyons malgré tout.
Tozali kondima.
Atako
boye.
On aurait pu regarder.
A balama ko ikotala lolenge na yaza laki kasa tala ki yangote. Alongola ki miso na ya tala ki pa ina nkolo.
Il a estimé
fidèle. Pe amona ki te kola dali sembo. Asana makoki ya kokukisa.
Ce qu'il a
promis. Oya lakaki.
Il vivait dans la
ferme. Azali kopi kakat na kondimisa mamu mbimba yangui. Ete nzambe akoko akokokisa yango. Pe ya pesa ki nkembo pa ina nzambe.
Ce dont nous avons besoin.
O to na posa na yango.
De déjà rendre gloire à Dieu.
Ezali ya kozongisa nkembo
conviction.
Kozongisa nkembo pa ina nzambe kati na kondima, kondimisa maka modimi ba ete o nzambe alaka esila akokisa yango, akokisa yango. Oui, t'as les bichotés,
faire ça, les incroyants.
Bandi, bazan kondima, bako ko sala yangote. Ah, bako ko kamote. Ah, bato bazan ko ton nos abe pona makambo ko deza wana te. Et zo mona na kuzute. Ezali nde boye nde kondima. Po te nzambe a loba yango. Po na mi na miso na nzambe makambo nyoso ya asia loba, asia ko kisa yango. Atako. Que sengeli ko zila makambo yango ete kokisama. Na miso na nzambe sila ko kokisama ezali wana ezali solo.
Et nous le rendons.
Pe tozali ko zongisa nkembo epa ina ye.
Rien en question.
Tozali ko beta temela likambo atako mo kote na nyoso ya laka.
Aussi certain.
Wana ezali solo ete
que lors de sa première venue.
Na boye na ina yembo. Bilaka biso bikokisama
ki était écrite
pour. Bilaka bikokisama ka pone le kona kala. Wana pe lokola.
C'est aussi certain aussi qu'elles vont que toutes tes promesses vont.
Bila kanyon so bikoko ki samane le kona biso.
A une semence d'Abraham.
Nzambe za nkitani na balama. Na mabeli maye. Kitani.
Postérité.
Nkitani na balama.
Des gens qui croient.
Baye, bazali ko ndima, liloba na nzambe bazali ko ndima, liloba na lakape bazali ko bika. Bokata mingenga bazali ko yamba bokata mingenga na motema na bango. Pe bazali ko yamba.
Justice de la foi.
Bosembo na ko ndima.
O
ezali na tina.
Dieu
liboso na nzambe
et qui ont reçu cette justice de la foi
bango ba bikipe ba yambi bosembo na kondimo ezali na tina liboso na nzambe kati na kondimo tane so kiso bazali komema kati na bango liloba na elaka pe uto sasa ipi bato yango bazali kozongisa nkembo bako kozongisa nkembo pa ina nzambe po ete
il croit
bandimi
tout
ete nyonso oyo nkolo aloba ekoko kisama
pouvez être heureux pouvez être
bokoi kozala bato le sengo bokoi kosepela kutu pona tina na yango.
Que cela vous accorde un nouveau courage.
Et te yango yiki sabino le sous son pic ou le cas.
Pour
la coton non zambé, kozongi se le yenkembo. Pour te toye bete. L'infidélité.
Dieu reste malgré tout fidèle.
Attaque au bon Zambé à Tikali Sembo. Attaque au Motonion sur la Mokosi.
Lui, il fait ce qu'il promet.
À ça, la Kaoya Laka.
Ainsi que
Naboyende, ceux qui t'ont dit, mais lié.
Aussi,
tu occupes le fond là. Colobanaï m'a ton dit pour Nayango. Pour Naboko Samia et Bilakana, comme on a eu Sanjolama.
Amen.
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 Amen. Tout élément pour Nakoton Nokolo.
Alléluia.
Alléluia.
Gloire à Dieu.
Que mon Nzambe.
Tel que je suis en de moi, sinon ton
Ndenge Nazali, il est comme côté Katinangaï, Kakobe Makilana yo, Chopane Ponangaï.
Et ta voix.
Pe Lola Kanayo.
Qui m'appelle.
Ezali Kobian Angaï.
Oh agneau de Dieu.
Oh Mpate Nzambe, Ngayo Naye.
Je viens.
Naye.
Je viens.
Naye.
Nous pouvons le croire.
Donc, koui kondi mayango penza.
Dites-lui amen.
Dites loba amen.
Alléluia.
Alléluia.
Nous chantons grâce.
Toye mbale susu ngolo, ngolo.
Croyez que cela est accompli.
Bondi mayte yango koki sama.
Grâce, grâce.
Ngolo, ngolo.
L'amour de Dieu.
Bolingo na Nzambe.
Dieu de la colère. Grâce.
Na esika na nkanda bolingo na ngolu ngolu.
Plus grand. Grâce plus grande.
Ngolu. Oui, la monene koleka ba mbeba na ngai.
Chantons encore cela.
Toyimba lisusu yango ngolu ngolu.
Avant de chanter la, pour la deuxième fois.
Yambo na koyemba pona mbala mbale.
Remplir.
Butikete botondi sama na esengo.
Du salut qui est dans
ya le lobiko, Seigneur.
Ce, qui, ce que nous sommes, ce qu'il a fait de nous.
Bon dima auto zali o ya sali na tina na biso. O ya sali te tozala.
Avec toute la certitude.
Pe bosala ngona eting ya nyoso. Ngolu na ye.
Et sur tous ceux.
Ezali ko na banso ba ye.
Nous a été accordé.
Et ngolu na ye zali. Ezali ko na banso ba ye bandime la. Pe sa bela biso. Bose pe la kat na kolo. Bozala batone sengo. Bose pe la.
Po
ete o ya loba eza solo. O ya loba.
Ce qu'il a fait.
O ya sala ezali solo.
C'est vrai.
Ils allaient solo.
Nous sommes rachetés.
To sikolama.
Et le pardon nous a été accordé.
Pe bolimbisi et pe samela biso.
C'est accompli.
Et kokisama.
Alléluia.
Alléluia.
Nous attendons encore une fois.
J'allais to ingo yemba lisusu. Uto motema na biso mobimba.
Grâce, grâce.
Ngolo, ngolo.
Grâce.
Ngolo, ngolo.
À la place du jugement.
Na esika na bosambisami. Bolingo pe bosawa.
Jésus.
Ya Yesu.
Grâce, grâce.
Ngolo, ngolo.
Grâce.
Ngolo,
grâce.
Ngolo.
Grâce plus grande.
Ngolo monene koleka bambe banangai.
Père céleste.
Tata na likolo.
De tout mon cœur.
Uto motema nangai mobimba na tondi yo.
Pour ta véracité.
Pona bosolo na yo.
De ce que tu es vrai.
Oui,
tu es
solo.
Pour ta parole, pour
ta
fidélité,
pour ta grâce,
pour ta grâce,
pour ta ngolo na yo,
pour tout,
pour ta nyoso.
Ce que tu nous as promis,
oui, la kabiso,
ce que tu nous as accordé,
yo, ko pesi biso.
C'est vrai, nous sommes rachetés.
Solo, to sikolami.
C'est vrai.
Solo,
nos fautes.
Bambe manabiso et limbisami.
C'est vrai.
Solo,
nous sommes justifié
to longisami
par la foi
nanzela na kondima
en toi
katina yo
notre seigneur
kolona biso
et rédempteur
pe mosi kolina biso
bien-aimé sauveur
molingami mo bikisi
que dans aucun cœur
ete na motema ta ko mokote
un cœur
ezala
aussi
na motema na libanga motema na na mabe motema na ekenze tika eto botsa kondima nanzela liteya katina luba na yo
par ton esprit
nanzela molimo na yo
produit
botisa
accorde la confiance et la certitude
et l'assurance.
Alléluia. Pour que nous puissions ouvrir
pe mama
pour te louer et te rendre
donc quand on a fongola mino ko la biso pour la sanjo la yo ko pesa yon kembo pour te yo lo baki o eza solo Alléluia.
Manifeste
ta puissance dans yo, pe nkembo na yo, pe
par la guérison, par la délivrance.
Odondi na yo kati na nguya na yo, talisa yango kati na na bokangoli na 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 libiki na bokono na lobiko.
À ton merveilleux et glorieux nom.
Epai na nkembo na yo, epai na nkombo na yo na kitoko pe na nkembo na Yesu.
Amen.
Amen.
Dieu fidèle.
Nous amène à Sembo.
Dans l'humilité, nous venons.
Katina bosse au kemi, tous ali koya, nenge tous ali.
Croyant de tout notre cœur. Donne
makana motema na biso bobimba.
De ce que tu es présent.
Été yo zali awa.
Seigneur, tu as dit.
Kolo lo bakete.
Là où Dieu.
Et si ka babale to basato basangani na kombo na yo.
Et nous sommes plus.
Pe tous ali mingi koleka mi bale na misato.
To uti
musika pe pene.
Et nous nous tenons.
Pe to telemi li bosso na yo katina kondima.
Dans la confiance
katina motema kotia motema katina etingela motema po ete yo sala nyonso sila ko sala nyonso soki to kaika kondima
ainsi nous dit ta parole
na boye nenge lo bana yo elobina biso makamo ma so makoi ko salema alleluia
Seigneur tu as vu les
kolo yo moni maboko
tu as vu les cœurs
omoni mitema
tu as vu le désir
omoni wamposa na mitema.
Mais tu as vu
kasi omoni pe lokola oyanoli pe lokola na kati na nyonso bamposa na biso nyonso na nkomo na yo na kitoko na Yesu nkembo ezonga matondi pe lokola totondi yo mpo na eloba na yo na solo kati na yango bomoi bozali pe molimo na nzambe ezali kati na biso pe na mitema na biso. Alleluia. Kembo,
de ce que tu n'es pas loin.
Akumi sa ma pesanjo la mana tine toza musikate. Ozali wana pene.
Nous recevons maintenant.
Toyambi sa saipi.
Ce que tu as promis.
Oyo laka.
Nous le recevons.
Toyambi yango sa saipi.
Tolobi
matondi.
Adoration.
Lobokuma melezongi sa mana komono na kitoko. Yamba masanjoli. Uto motema na biso na nyonso. Uto minoko na biso nyonso.
Car à toi seul.
Poete pa ina yo semoko.
Appartient la gloire et la
Kembo,
louange.
Kembo, Masanjoli, beaucoup m'amélezali.
Nous voulons
Tolingi,
glorifier un nom.
Beaucoup misa moto mokote.
Glorifions seulement.
Ali, beaucoup misa kagoben. Kombo na yo na boule. Alléluia.
Oh Seigneur, qui est ton nom?
Kombo ezali kola ba komo nyonso. Benatiana yango na kati na yango. Lobiko ezali
bo.
Bolimbisi na masumu ezali pe. Lobiko na bokono ezali. Sika ete.
Alléluia.
Okumisa ma osanjo na mapona bozali na yo awa. Alléluia na komo na Yesu Kristo.
Alléluia.
Alléluia.